Их амьдралын түмэн янзын асуудал донд жаргал зовлон хэлжилсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо.
За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаарын зочноор Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн сэтгэл судлалын багш, сэтгэл судлалын ухааны докторант Гассан Жанц хүрэлцэн ирсэн байна. Оройн мэнд хүргэе.
За оройн мэнд хүргэе. Сонсогчдоо бас оройн мэнд хүргэе.
За энэ ковидтэй холбоотой Эерэг подкаст маань нэг сүүлийн одоо 3-4 дугаарыг бол алхасан. Ягаад гэвэл хөл хорсон учраас дугаар бас үргэлжлүүлэх бас боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас гэлээ ихтэй бид нар бас энэ хөл орой дэгэр үргэлжлээ цаашаа ингэж бас гэсэн бид нар бууж өгөхгүйгээр бас эргээд нэвтрүүлгээ одоо подкастынхаа дугааруудыг хийхээр болсон. Одоо гасаа битэр бол гэр гэрээсээ оролцож байгаа. За ийм байдалтайгаар явагдаж байгаа. Өнөөдрийн дугаар бас ийм одоо онцлогтойгоор явагдаж байгаа маа. За өнөөдөр энэ удаагийн дугаарын сэдэв маань хошин байдал гэдэг ийм сэдвийн тухай ярилцсан. Хошин мэдрэмжийн тухай ярилцснаа. За энэ сэдвийн одоо энэ хошин байдал гэдэг нь ямар одоо агуулгатай ямар утга учиртай сэдэв юм болоо? Энэ талаар нэг ойлголт ерхий ойлголт өгөөч.
За тэгэхээр ерөнхийдөө бол мэдээж яг сэтгэл судлаачд оролцож байгаа учраас сэтгэл зүйн талын тодорхойлтыг хошин байдлыг хэлэл зүгээр баг тийм ээ.
Аа.
Ингээд хошин байдал гэж бол аливаа зүйлийг зүйлээс зүйлийг маань хөвжөлтэй болох чадвар гэж нэг талаас хэлж болно. Эсвэл тухайн зүйлээс хөвжөлтэй зүйлийг олж ойлгох. Аа түүнийгээ бас харилцааны хаас илэрхийлэх чадвар гэж тоочсон байдлыг тодорхойлдог шиг харагдаад байна.
Тэгээд яг хуу анзаар харж байсан чинь хумор гэдэг англи дээр бол нэлээд бас эн чинь нөгөө одоо скиллүүд гэж байгаа шүү дээ чадварууд.
Аа.
Чадваруудаас ингээд одоо шийдвэр гаргах чадвар да. Ингээд одоо асуудал шийдвэрлэх одоо юу гэдэг ингээд янз бүрийн олон юм зөвлөн ур чадварууд байдаг. Өнөөгийн одоо бас нийгэмдэр одоо чухал тавигдчихаа ур чадваруудын та адилхан энэ зэрэгцүүц бас юм ур чадвар скил талаас нь бас авч үзтэн байна энэ хошин байдлыг. Аа. Тэгээд яг энэ нөгөө харилцааг илүү их тийм одоо хүний харилцах чадварыг сайжруулдаг, харилцааны үр дүн илүү их сайн төвшөнд аваачдаг гэдэг маш олон талын юмнуудыг энэ талаар ярьд юм байна. Энэ одоо ач холбогдлын талаар ярьж.
Тэгье. Энэ ач холбогдол бол нэлээ олон төрлийн зүйлийг хэлж болох бах тай. Хүн байдлаас хүмүүс илүү баяр баясгал нь сайн сайхан зүйлийг мэдэрдэг. Хүмүүсгүй зангидж байгаа хүн инээдгүү гэж ярьдаг шүү дээ. Хүмүүсгүй зангидсан бол заавал сөрөг сэтгэл хөдлөл илэрхийлж байгаа. Хошин байдлын байдалд орсон тийм зүйлийг мэдэрч байгаа тохиолдолд дандаа нэмсгэлэл. За тэгээд сэтгэл хөдлөлийн эрчим нэмэгдхийн нэрээр инээд маань биеийн хөдөлгөөнтөд зэрэгцээд явдаг. Одоо гоё уртл алгатаад инээд хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлийн энэ хошин байдлын судалгаа бол сэтгэл судлаачдын дунд бас нэлээд чухал сэдв болж байгаа юм. Яг тэгэхээр ерөнхийдөө сэтгэл судлаачд бол илүү нөгөө хүмүүсийн сэтгэл гутрал айдсч гэдэг юм уу те зөрчил зөрөлтөн гэх мэт энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлд голчлон анхаарлаа хандуулдаг үе байсан. 1970-аад оноос өмнөх үед бол. Тэгэхээр энэ хошин байдлын судалгаа бол ер нь 20-р зуунаас тэгээд 1970-аад оноос эхэлж нэлээд сэтгэл судлаачдын анхаарлыг татсан юм байна. Одоо сүүлд их positive psychology гэж яриад шүү дээ.
Тийм ирэх гэсэн үг лээ.
Тийм. Энд дэр бол хүмүүс нөгөө нэг зөвхөн одоо сөрөг сэтгэл гутрал айдс гэдгээс илүүтэйгээр хүмүүс яаж баяр хөөрөлтэй болох вэ? Яавал баяр хөөрөлтэй болж болох вэ? Баяр байсан.
Аа үгүй аз жаргалтай болох тийм.
Аа. Гэдэгт нь илүү ач холбогдол өгч энэ чиглэлийн судалгаа бишээ хийдчих.
Аа.
Ерөнхийд бол 20-р зууны өмнө бол хошигнол гэдэг үг илүү тийм хөгжилтэй.
Тийм.
Эрүүл хэлбэрийн 6 цингэл гэдэг талаас нь хавддаг гэсэн үг. Одоо энэ бол илүү бүр сэтгэл ухааны судалгаа болж ингэж явж байгаа ойлголт байна.
Бид нар
бүгд
байгаад ийм хошигнол гэх нэг тийм маазарсан ч юм уу те нэг ажил хэрэгч бус тим харилцааг гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ цаанаа бас их тийм өргөн утга учиртай агуулгатай ач холбогдолтой энэ асуудал байгаа гэх юм шүү дээ.
Тийм байна. Судлаачид бол янз бүрийн байр суурьнаас хандж ирсэн байна. Одоо бид нар одоо хүнийг сэтгэл зүйн хувьд дөрвөн үндсэн темпераментээр ангилж болно гэж эртний англиг ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Хүний шингэний харьцаанаас хамаардаг тухай анхны ойлголтыг аваад. Тэгээд энэ цаашаа үргэлжлүүлсээр ерөнхийдөө энэ оршин байдал гэдэг нь бас тэр шингэн гэсэн утгатай үгнээс гаралтай гэж тайлбарласан байна.
Шингэн.
Тэгээд энэ тийм.
Аа
за. Тийм нэг том юм. Тэгээд энэ цаашаа ерөнхийдөө одоо судлагдсан болоод явсан. Нэлээд сонирхолтой. Энд бол зөвхөн сэтгэл судлаач биш, манай философч тийм. Аа уран зохиол, утга зохиолын салбарынхан философчд энэ төрлийн салбар бүрийн хүмүүс тайлбарууд хийсэн байна. Алдартаа зэвүүн фрэд хүртэл энэ дээр сонирхолтой тайлбар хийсэн байх юм шиг. Жишээ нь инээд гэдэг бол хүнийг ерөөсөө тийм ердийн ухамсарын төвчнээс нь ангид байлгахад чиглэгдсэн эрчим хүч үү, асар том энерги юм аа гэж. Фрэд тайлбарласан багц.
Фрэд энэ талаар юм хэлсэн байх гэдэг нь бас энэ нэлийн утга учиртай л
тийм байна.
Хэсэг байна шүү дээ. Одоо ингээд ер нь юмнуудыг хараж байхад дээр үед Фрэд тэгж хэлж, Аристотл тэгж хэлж байгаа баг одоо тэдгэрт хилээгүй юм баг байхгүй юм шиг тийм. Нэг л их гой мундаг өгнөд цаана амар утга агуулгатай өгнөд дандаа л тэднэр хэлсэн байгаад байдаг тийм ээ. Тэгээд
санагдчихв.
Би бодоод олчлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэлсэн л гэдэг байна.
Эртний грекийн сэтгэгчдгээд нэг алдартай хэсэг байл шүү дээ. Тэр үеэс эхлүүлэл энэ ашин байдлын тухай бичиж тэмдэглэж исэн юмнууд бас нэлээд харагдан байна шүү.
Ашин байдал гэснээр сая би нэг инээдтэй юм сонслоо. Сонсох жоох. Манай нэг найз энэ гисэн одоо ингэдэг нэг одоо хөл оромороо тогтсон байгаа шүү дээ. Тэгээд энтэй холбоотой хүмүүс бас ингэж гэртээ хийх бас зарим нь одоо нэг хийж хийх юм бас олдохгүй өөдөж явах шиг байна. Маатарж явах шиг байна. Ошгонж явах шиг байна. Гэсэн чинь нэг манай нэг нөхөр ингэсэн гэнэ. За ингээ гэртээ сууж яхаар ингээд юу яа дасгал хөдөлгөөн хий сунаа гэл амар их зүвчтэй гэл мотивац сэтлээ оол ингээл дээш хараад хөвцгэнэ сунах гал дээш хараад хөвтөл тэгсэн чинь нэг мэдсэн чи өглөө болсон юм гэсэн дээш хараад хөвтөг үүтэ унтцсан
тэгтлээ энэ юу 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 хошин байдал нь улс үндэстний онцлогтой юу хамаатай юу чинь монголчууд бол өөрсдөө хошин хард юм аа гэл одоо юм сошиалар их явах юм шүү дээ тий
энэ улс үндэстний
яаж албад
юм уу яг зүгээр мэдээж Монголд байгаа одоо бидний нэг тийм хошин одоо мэдрэмж ч юм уу нэг тийм үйлдэлүүдийг зарим улс орнд анзаарахгүй ойлгохгүй байх тохиолдлууд бас байдаг.
Яг үнэ.
Тийм үү одоо улс үндэстний хооронд соёлын орчин нөхцлийн ялгаануудаас шалтгаалаад ойлгохгүй юмуд бас бий л дээ. Бүр одоо шинэ Гарсагийн бүр багын найзууд манай бүр багын найзууд хоорондоо бүр зөвхөн тэд нар л ойлгодог бас юмуд байдаг шүү дээ. Тэд нар шиг улс үндэстэнд бас тийм ялгаанууд ус байгаад байгаа шүү. Гэхдээ
хүн юм бол
нийтлэгээр
бол аа. Бидний инээлгдэг зүйлс бол бус төрний хүмүүсийн хувьд инээдтэй биш байж болно гэсэн үг шүү дээ, тийм үү?
Тий.
Тэгэхээр энэ хошин шигийн мэдрэмж бол үндэстэн тэгээд бидний энэ ертөнцийн үзэл үзэл соёлд бол зайлшгүй хамаатай наадж идэг ойлголт юм шүү, тий?
Аа. Нэг төлөв биш. Энэ хошин байдалтай холбоотой нэг юм мэдээлэл ингээд харж ирсэн чинь ер нь бол энэ хошин байдал чинь хүний маш олон төрлийн ач холбогдолтой юм байна гэж. Нэгдүгüрт бол хүний эрүүл мэндэд маш чухал. Юм байл да. Одоо нөгөө нэг ковидтэй холбоотой юм одоо хүний ид эс дархлаа махлаатай холбоотой ойлголтууд хүмүүс их ярьдаг болчлоо шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө ковидын нэг тийм эсрэг бий үүснэ гэж яриад байна шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ хүмүүс бол нэ тэ энэ хошин байдал энэ инех баяр баясгалантай байх тухайн асуудал энэ үйлдэл маань хүний нөгөө эсрэг бий үүсэх дааврыг маш сайн дэмжиж өгдөг гинэ. Тэр одоо энэ гэсэн бий болоход эсрэг бий үүсэх организм сэтгэл санааны байдлаас хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг нь энэ одоо хошин байдал гэж шүү. Тэгэхээр эсрэг бий үүсэхэд маш чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна. Тэгээд дээрэс нь энэ одоо нэг ажлын байрны бүтэмж ажлын байрн дээр хүмүүс яг ингээд бүгд нэг тийм албан ёсны байгаал ингээд ажилдаа дарагдал стресстэй л идэг хамгийн одоо хошин байх те хошин мэдрэмжтэй байх нөхцөл байдал бол энэ ажлын байр юм байна. Инснэр бол ажлын байрны бүтэмж ажлын бүтэмж нэмэгддэг хамт олонны уур амьсгал хоорондоо одоо сайжирдаг харилцаа одоо маш тийм дэвшилттэй болж ирдэг. А зөрчлийг бас айгүй сайн намжиж өгдөг энэ хошин байдал. Зөрчлийг зөрчил үүссэн гэсэн тэр зөрчлийг бол намжаах зөв тийш чиглүүлэхэд хошин байдал айгүй чухал нөлөө үзүүлдэг. Хамгийн чухал юм нь стрессийг маш сайн тайлдаг энэ хошин байдал. Үний одоо организмд үүсэж байгаа тэр нэг одоо дарамт те тэрийг бол маш сайн тайвшруулж өгдөг ийм одоо онцлогтой хүнийг мотивацчулдаг. Хүний яг тухайн зүйлийг хийхэд хүргэж байгаа тэр нэг сэтгэл зүйн дотоод шалтгаан маш тийм эерэг нөлөө үзүүлдэг ийм юм байна. Тэгээд дээрэс нь манлайлал гэж байгаа шүү дээ. Манлайлагч байхад энэ хошин чанар бол хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг гэж. Ягаад чи хүмүүс нөгөө нэг тийм хошин хөгжөлтэй байгаа хүнийг хүний үгийг илүү их сонсох тийм одоо сэтгэл зүйн ёотой болчтой юм аа л да хүн. За хэдэрхий маркет
багт хүмүүс хэлсэн ганц өгүүлбэрээс ганц өгүүлбэр албархаж хэлсэн 10 өгүүлбэрээс хэд дахин хүчтэй гэдэг тийм.
Тийм тэгэхээр тэр талаас нь бас их хард юм байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд хүмүүстэй харилцдаг хүмүүст нөлөөлөх ийм төвчний ажил хийдэгч байд юм уу? Ер нь бол ингээд бусдад харилцдаг хүн хошин байхад бол харилцаанд маш олон давуу талуудыг авчирч өгд юм байна. Нөгөө тархины нэг одоо эсвэлдэгчтэй даавар серотонин гэдэг тэр нэг яг нөгөө тань мэдхүн тархины одоо шин тоо бодохч байд юм уу? Яг ингээд нэг тийм оюун ухааны үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэхэд хамгийн сайн дэмжлэг үзүүлдэг юм серотонин дааврыг хошин байдал бас маш сайн дэмжиж өгдөг гэдэг бүр айгүй том судалгаа байна л бас. Тань мэдхүн чадваруудыг тий оюун ухааны үйл ажиллагааг сайжруулдаг хошин байдал. Тэгээд дээрээс нь шийдвэр гаргах чадвар айгүй сайн нөлөөлдөг. Маш олон давуу талтай бас ач холбогдлын
хувьд энэ нөх хамт олныг нэгдэл нэвтралтай болгох за тэгэл идэвхжүүлэх, сэтэлжүүлэх. Тэгээд тэр нэг хооронд байгаа хүүтэн одоо хол харилцааг арилгах тий.
Яг үнэ.
Тэгэл хин нэгнийг бүтээлч болгоход хүртэл их чухал нөлөө.
Яг үнэ.
Яндаг штэ тий.
Одоо бидний бод нөгөө ажил дээр ажил гэр гэдэг нэг ерөнхий хоёр орчин л байгаад байгаа штэ. Нийтлэгээр нэг харахад бол тэгээд тэр нэг аз жаргалтай байгаа байдалд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг зүйл бол ажлын орчин. Бид нар ажил дээр нөгөө хамгийн их стресстэй магадaltaй газар нь ажил байгаад байдаг. Тэндээ тийм одоо хошин байх мэдрэмжийг авч чадаад байвал гэхдээ бид нар илүү их аз жаргалтай харах юм боломж байна. Гэдэг талаас нь.
Тэгэхээр ер нь бол хошин байдал тэр чадвар бол хин ямар мэдрэгчтэй байхаас үл хамааран тухайн хүнд байх ёстой чанарууд юм. Тэр үтхийл бүр мэдрэгчлүүдээр тусгаад заасан гэдэг шүү дээ. Энэ шин зөоны багшийн загвар гэдэг сүлжээд ярьж байгаа энэ цагт бол багшунд бол жишээ нь одоо энэ хошин байдал бол хошигнох чадвар бол зэйлгүй байх ёстой гэж үздэг юм би.
Тийм баг тий. Нэр яг үүндээ одоо нөгөө бас тэгсэн байлээ. Сургалтын үйл ажиллагаанд хошин байдал, тэр хошин байх чадвар маш чухал нөлөө үзүүл. Оюутнуудыг сэтэлжүүлэх, оюутан багшигаа сайн сонсох, тэр мэдлэгийг хүлээж авах гэдэг маш олон юм дээр ач холбогдолтой юм билээ тэр сургалтын үйл ажиллагаа. Тэгээ яг нөгөө боловсролын их сургалт чинь одоо багшийг үлдэгдэх ганц том сургалт шүү дээ тий.
Тий.
Энд чинь бас нэг багшийн чадваруудын тухай их ярьдаг бах тийм үү?
Тийм, тэн дээр бас ярьж байхад бол зайлшгүй юм чухал чадваруудын нэг болж таарат. Тэгээд бид нар бас энэ ошин шугийн мэдрэмжийг ер нь бол надад байна уу үгүй юу гэдэг хүн болгон анзаарч ивэл зүгээр юм шиг байгаа. Жишээ нь энийх зайлшгүй одоо энийх тэр зүйл дээр энийг чадахгүй байвал тань сэтгэл зүйн ямар нэгэн бэрхшээл байгаа юм шиг дээ. Ошин шугийн мэдрэмж нь арилсан тохиолдолд сэтгэл зүйн хувьд асуудал үүс юм биш үү гэж харах шаардлагатай.
Кивийн бус тэ.
Кивийн бус.
Оо нэг асуудал үүсээд л сэтгэл зүйн хувьд.
Энийлэх зүйл болоод байхдаа энийхгүй байна гэдэг мань өөрөө сэтгэл зүйн хувьд асуудал үүссэн байх ёо гэж нэг юм.
Тэгээд
энэ хөгжүүлж болдог гинэ. Машин байдлыг.
За. За.
Тэгэхээр яг хоо түрүүн би нэг ярьж байгаа улс орнууд юу нэмар байд юм болоо. Тэгэхээр энэ манай энэ Оросууд энэ төрч аягүй сөхий гүрүүтийн залуучуудад зориулсан курс энэ төр хийлэлдэг юм шүү дээ.
Оо за, хошин байдлыг хөгжүүлэх.
Хошин байдлыг хөгжүүлдэг тухай хүмүүс. Тэгээ тийм зүйлд энэ залуучууд их татагддаг гэж шүү.
Тийм шүү. Одоо нөхцөл байдлыг их тийм маш гоё уур амьсгалтай эерэг нөхцөл байдлыг бий болгодог чадваруудын нэг юм байна л да. Одоо монголчуудын хувьд бол би зүгээр ингээд анзаарч байгаа бурууч байж магадгүй зөвч байж магадгүй. Ер нь бол бид нар жоохон тийм баргадуу царайтай усуу юм шиг санагдсан надаа. Аа миний хувьдлаа. Одоо ингээл тийм дүмсгэртөө тий. Одоо яг нэг тийм жоохон фан байдал бол бус тэр ялангуяа тэр нэг Европын орнуудтай харьцуулахад тэр Орос морстой ч юм уу харьцуулахад бол харьцангуй бага баха миний хувьд бол тэгж боддог шүү
дээ. Багт. Гэхдээ яг Монголчуудад бол энэ байдал харьцангуй бас илрэлтэй л байна шүү дээ. Би бол тэгж бодод байдгийг. Тэгэд энэ зөвхөн энэ орчмын нөгөө сошиал ашиглаж байгаа залуучдын хүрээнд ч биш. Манай эхнээсээ л ихлүүлэл энэ хошин мэдрэмжтэй хүмүүс их байсан харагдаад байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо Бямбын 91 тухай уншаал нам цохолд энэ харж хахад тэр түүхэн баримтууд хүмүүсийн ярьсан яриануудаа сонирхолтой юмд байдаг шүү дээ тий.
Яжтай сонирхолтой юмд байдаг тий хошин хошин.
Тий. Нэг удаа 91 зохиолчдын хороогоор орж исэн гэж.
Аа.
Хой. Тэгээ нөгөө толгой дээр тавьсан дугуй малгайн зурагнууд байгаад байна. Дугуй малгайтай.
Аа.
Тэгээ тэр дугуй малгайн одоо жоохон цоорцсон байсан юм л. Тэгээ нөгөө буур нь усна цохож исэн.
Аа.
Тэрийг нэг нөхөр анзаараад баярын ч гоо таны над толгой дээр ч одоо малгай юм уу юу юм бэ гэсэн гэж. Тэгсэн чинь баярын ч гоо тийм ядтайхан хараад би ч яг хөө тэргүүн дээрээ тавьсан юм болохоор малгайч малгай л юм л та. Харин энэ чиний энэ ганган бүрхний доор чинь толгой байна уу юу гэсэн гэж. Асууж исэн гэж.
Тэг гих мэт юм амар ухаантай үг хэлсэн байт юм лээ те.
Ухаантай. Яг энэ дээр ухаантай гэж ярьсантай холбогдуулаад энэ хошин байдал хуу хүний IQ-ч гэдэг юм уу ер нь хуу хүнтэй хэр хамаарх юм болов.
Яг оо бас нэг судалсан судалгаа байлаа. Яг оюун ухаантай хэр хамааралтай байдаг юм бэ гэдэг. Энэ дээр бол тийм тодорхой хамаарал байхгүй гэсэн үгээр харж ирсэн. Гэхдээ энэ яг ямар их сурвалж байсныг би сайн санахгүй. Оюун ухаантай бол тийм шууд хамаарал байхгүй. Гэхдээ бол нэг яг нөхцөл байдлыг дүгнээд тэрэнд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа, оновчтой хариу үйлдэл үзүүлж байгаа гэдэг талаас нь харуул оюун ухаантай хамааралтай ч байж болох юм шиг санагдаад байгаа надад. Маш одоо айхтар хүчтэй хамааралтай биш ч гэсэн одоо хамааралтай байж болох уу гэж бодож байна.
Бас энэ чиг Монголчууд дээр тусгайлж хэвэл те. Яг хөө эндээс бол бид нар хүн бүхэн тийм агуу хошин шогийн жүжигчин байж болох мэдээж чадахгүй. Харин хүн болгон тийм хошин шогийн мэдрэмжтэй байх, түүнийг ойлгох, бусдын хошин байдлыг ойлгох энэ чадвар үнэхээр чухал юм шүү.
Тэ. Одоо ямар ч ажил хийс нэг инээлдэт эхэлдэг энэ төр байх. Дунд нь нэг бас нэг бөөнөрөө нэг инээлдчихдэг байх та. Энэ бол ажлын гэдэг нь маш том рефреш болж өгдөг юм шиг хүмүүст. Тэгэхээр ийм судалгаа байлаа. Аа, эрчүүд, эмгтээчүүдийн шийдэх юм бол эрчүүд бол за би яг хөвгөлтэй байж чадах юм бол энэ эмгтээг өөрийн талд өөрийн болгож чадна гэж итгэдэг эрчүүд ихэнх одоо нэг 90% нь эрчүүдийн 90% нь ингэж боддог нэ.
Аа.
Би одоо хөвгөлтэй байх юм бол энэ эмгтээг би өөрийн болгож чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Аа, эмгтээчүүдийн хувьд аа энэ эрхтээтэй илүү их ойрхон одоо тийм гэт одоо жишээ нь хар ярагаар бол ингээд нэг тийм өөрийн болох гэдэг шүү дээ хамт үрэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгж бодож байгаа эмгтээчүүдийн 81% би хөвгөлтэй байвал бас тийм би гэж боддог гэж юм л да. Одоо ажиллагаа бүтнэ гэж. Тэгэхээр энэ хөвгөлтэй байдал бол би ухаалаг байвал аль эсвэл би одоо царайлаг байвал тийм эсвэл би мэдлэгтэй байвал эсвэл би амьдралаа авч явахаар юм чадвартай байвал надад илүү юм одоо надад ингээд нааштай ханднаа гэж бодхоос илүүтэйгээр бас юм хөвжөлтэй байдлууд маш чухал нөлөө үзүүлдэг гэж шүү. Энэ бол судалгаатай байна.
Эмгтээчүүд чинь ер нь бас тийм романтик байдал их дуртай шүү дээ, тий.
Тий.
Тэгээ тийм байдлын нэг нь одоо тэр дотны харилцааг үүсгэж байгаа нэг зүйл бол ашин шогийн чадвар мөн бахал та.
Тий, тэгсэн чинь нэг ихсэн байлаа. Одоо романтик байдал бол тийм жоохон одоо юу юм байна л да. Нэг жоохон төв байдал шүү дээ, ер нь бол.
Аха.
А гэтэл бол романтик юм баг эсрэг нь байгаад байгаа байхгүй. Ихэнх нь ингээд амьдрал дээр оюун ухаанаар бодохтой байж та. Оюун ухаанаар бодохтой ингээд романтик байхыг ингээд төсөөлөөд боддог ч байдığım. Тэр хандлага нь байдаг. Гэтэл яг ийм төсөөлтэй хүн байхад хөвгөлтэй хүн хажууд нь одоо жишээ нь тэр одоо романтик байгаасаа гэдэг хүслийг эвдэж чадах хамгийн одоо тэр байдал бол хөвгөлтэй байдал юм байна л. Тэгэхээр энэ одоо энэ хоёр бол юм өсөлтөхөц хоёр юм гэж бас тайлбарласан байл. Тэ. За тэгээ дээрэс нь одоо шинэ нөгөө хошин байдал бол хүмүүсийн хоорондын нөгөө жоохон хүндий ялгаа одоо заагтай байгаад байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол дарга одоо цэрэгч байд юм уу эсвэл аав одоо үр хүүхэдч байд юм уу ах дүү гээд ийм ерөнхийдөө нэг юм ялгаатай заагтай байгаа хүмүүсийг хамгийн их ойр дотно болгож өгдөг юм. Бас энэ одоо хошин байдал
нь.
Гэжээ гэж бас үлдсэн биш үү?
Орчин байдал чинь бас хүний зан үйлийн илэрхийлэл болдог гэж тайлбарладаг. Сэтгэл хөдлөлийн илэрхийлэл болно, хариу үйлс болно, зан үйлийн илэрхийлэл болно. Чаашлаад бас танимд хүн үйл явцыг илэрхийлэх нэг үндсэн зүйл мөн. Бүх ажиллах нь бол нийгмийн нөхцөл байдлыг ч бас илэрхийлдэг гэж.
Тэгэлтэй тий.
Тий. Одоо ягаад нийгмийн нөхцөл байдал хошин шогч нөрөө нийгмийн үзэгдэл юм бэ гэхээр бид нөгөө ганцаараа байхдаа байхаас илүүтэй бусдад байхдаа илүү их олон удаа инээж хөшгөндөг гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хошин байдал бол нийгмийн бүх нөхцөл тохиолдно. Энэ утгаар бол хошин байдал гэдэг бол нийгмийн үзэгдэл юм. Тийм учраас нөгөө инээд хадралдаг гэж ярьдаг шүү дээ.
Тийм шүү. Тэгэхээр нөгөө боловсролын төвчлүүдийг бас илэрхийлж болно гэсэн үг байна шүү дээ.
Тийм.
Энэ одоо шинэ өндөр боловсролтой эсвэл хүмүүжил сайтай хүн бол тэр хүний хошигнох төвшин бол арай өөр төвшөнд байна гэж ойлгож болох уу?
Ер нь тийм шинжүүд бас анзаргадаг шүү дээ, тийм. Хүлээж авж байгаа, хошигнож байгаа байдлыг ойлгож байгаа, түрүүнд хариу үйлчилж байгаа. Тэгээд энийг бусдад хуваалцах чинь арга мэдэр бол нэг юм зөөр хайдаг шүү.
Тийм баг тийм.
Хүн ер нь юм бусдад харилцахгүй бол бид нэг тийм дүүдийг инээрэд авах шаардлагагүй болно шүү дээ. Кино үзэж юм уус хошин зохиол, Платон уншаад хүн инээж болно. Гэхдээ нөгөө сэтгэл хөдлөлтөөр суурилсан инээд бол дийлэн гарахгүй гэдэг. Сэтгэл хөдлөлийн эрчим нэмэгдсэн бидний инээд илүү хүчтэй болдог гэж. Тэгээ тэр хэрэгээр нэг бид
миний хувьд сэтгэл хөдлөл бас нэлээд ярих дуртай хүн.
Тийм
байна. Наадхан дээр чинь үндэслэл ийм л бас ийм юм байна шүү. Хошин байна гэдэг бол тэр сэтгэл хөдлөлд дөрөвний яг хүчний ярддаг ярддаг л ярих гэж магадгүй л дээ. Сэтгэл хөдлөлөө одоо зохицуулж байгаа нэг хэлбэр байж болохоор байгаа байхгүй тийм.
Болно.
Шинэ тэр одоо фан байгаа тэр нэг баяр баясгалантай мэдрэмжээ бусдад айгүй тийм оновчтой зүг байдлаар төгөөж штэ. Халдварлуулж штэ тий. Нөхцөл байдлыг тийм эерэг талаас нь хүмүүст ойлгуулж харуулж ирэх гэсэн үгтэй.
Тэг чарж болно.
Тий. Тэгээ нэг юм бас юу байна? А инээхэд үү штэ. Инээхэд хүний нүүрний арьс одоо нөгөө болчингууд чангардаг штэ агшдаг гинэ агшдаг. Тэгээд буцаад одоо инээхэ болно шүү дээ. Тэгэнгүй агшин нүрийн арьс маш удаанаар ингээд сулардаг юм байна. Маш удаанаар. Инээх зөвхөн энэ бол инээсэн тохиолдолд юм байна. А түүнээс биш. Тэгэд энэ нь болохоор нөгөө нүрийн арьсыг чангалахад маш сайн үйлчлэг үзүүлдэг юм байна л да. Агшсан агшаад тэгэд инээхэ болсон ч гэсэн тэр арьс бол тэр дороо сулардаг гэхдээ удаан айжмаар сулардаг. А уурлахаар ч юм уу аль эсвэл тэгээ нөгөө механикаар ингээд нүүрний арьсын төр өрчээдэг угаадаг янз бүрийн нүүрэн дээр хөрөхөд энэ тэрнээс болж бурчин янз бүрийн байдалд ороход тэр дороо ингээд сулардаг. Тэгэхээр энийхийн нэг том ач холбогдол нь тэр физиологи талаас нь бол нүүрний булчийг маш сайн одоо чангалж өгдөг юм байна гэж тайлбарлаж өгсөн байт.
Маш чухал юм тий.
Тэгээд дээрэс нь бас нэг юм одоо хэлэхэд эмэгтэйчүүдтэй ялангуяа одоо шин жин нэмчүүдтэй гэл эмэгтэйчүүд санаа зовоод байдаг штэ. Тэгсэн чинь маш их инээхээр хүний хлорыг нөгөө калор үү те калор те калорыг амар их шатааж өгдөг гэж байгаа юм. Инээхээр одоо баг гэдэг хэдэн километр гүйсэндээ тэнцэхэр гинэ нэг тийм тоо байсан. Тэгтээ бидний сайн санахгүй тэгж их шатаадаг гэж. Амар их
сайн инээж явах хэрэгтэй шүү дээ те. Тэгэл ер нь тэр инээмшилж байгаа байдал чинь ер нь хүний хөгжлийн юу вэ? 4 сартаас гэдэг байна те. Тэгэхээр ч одоо 4 сартаас бусад хүмүүсийн хийсэн үйлдэлд хариу болгож инээдэг, инээж эхэлж идэг гэдэг ярьдаг шүү дээ. Тэгээ хүн яг тэр инээж байгаа байдлаас л нөгөө сэтгэл зүйн онцлог юмнууд танигдаж.
Хүүхдүүд тэгээд инээж ин гэдэг чинь хошин юмыг хараад ойлгож байгаа гэсэн үг ч тийм ээ.
Таатай байдал мэдэрч ин гэсэн санаа л та
тийм. Эрдэнд одоо хариу үйлдэл үзүүлж байгаа байдал тэр инээж шүү дээ.
Тийм.
Тэгээд тэр хошин байдал бол хүний нөгөө дасан зохицох үйл явцыг маш хурдан дэмжиж өгдөг гэдэг байгаа хөөх. Тэгэхээр хүүхдийг одоо шин хүүхд чинь орчинд дасах, цэцэрлэгтэй яваад тэр орчинд дасах. Тэгээд дээрэс нь сургуульд яваад, анх сургуульд яваад дасах, шинэ найз нөхдөд дунд дасах гэх энэ бүх шинэ нөхцөл байдлууд дунд хошин байх мэд одоо тэр хүүхдэд хошин хөгжөлтэй байх тусам хүүхэд маш хурдан орчинд дасан зохицдог. Тэгээд чи мэдж байгаа шин. Хүүхэд орчинд дасан зохицох тусам хүүхдийн сурлагын чанар дээшлдэг, оюун ухааны зүйл төсдөг гэдэг юм л да. Тэгэхээр бас энэ нэг талаараа хүүхдийг орчинд нь дасан зохицоход дэмжихийн тулд тэр хүүхдийг одоо хүүхд хүчтэй хөвжлтэй байдлаар харилцвал илүү үнэтэй гэж хэлж болохоор. За, гасаагийн сүлд нь одоо шин бит хоёрын ярилцах цаг одоо өндөрлж явах шиг байна. Тэгээд Ерөнхийдөө одоо энэ хошин байдлаа холбоотой нэмж хэлэх илүү сонирхолтой зүйлүүд юу байна? Тэр талаар бас яриач.
За тэгээ. Тэгэд яг хуу хошин байдал чинь бас хортой байдалд хүргэж болох уу гэдэг асуулт бас тавигдчих болно шүү дээ, тийм
ээ. Аа тийм.
Тэр талаас нь ярих юм бол тийм ёжилж, өгөөцсөн ч гэдэг юм уу, бусдыг даахвалсан эсвэл харилцааны төвшнгөө ингээ доогуур бусдыг үнэлж харилцах. Тэрийг хошинд гэж ойлгодог хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм ээ.
Яг
тийм хүмүүсийн тухайд бол илүү нөгөө төрөмгийн сэтгэл уталтай хүмүүс ус тийм үйлдэл гардаг гэж. Тийм. Яг үнэ дээрээс сонсож мэдж ойлгуулаад
байна тий.
Чухал.
Ян зүрэл маадраад байдаг. Тэр нэг хөвгчлөлтэй санагддаг шүү дээ зарим үнд тий.
Тий. Энэ цаана нөгөө хүний мань сэтгэл зүйн байдлыг
илэрхийлээ. Энийг бас бодолцох хэрэгтэй байна да.
Тэр юмс чухал байна.
За өөр.
Тэр яг ерөнхийдөө бол амьдрал тохиолдож байгаа олон бэрхшээлийг бэрхшээл дундаас тэр хөгжилтэй байдлуудыг нь олж харах чадвар. Одоо бид тэр бүхний тэр хөл хоринд байгаа боловч одоо олон хөгжилтэй юмнуудыг шинэ бид тэр нийгмийн сошиал орчноос мэдрээд байна шүү дээ,
тийм.
Тийм. Энэ түүнийг мэдэрч ойлгох чадвар бол маш их чухал юм аа. Ер нь бол энэ хөгжилтэй байдал, усан байдал ман явж явж хүний сэтгэл зүйн хувьд сайн сайхан байдал төрүүлгээ. Тэгээ бусдад энэ эрүүл одоо харилцааг бий болгох, хүмүүсийн хоорондын уулзтам харилцааг багасгах тийм энэ чухал ачаал бүтэлтэй юм аа гэдэг талаас нь бид нараас харж хандмаар юм шиг
байна. Тэгээ одоо гэр бүл болоод тийм нийгэмдээ хамт олондоо дандаа тийм эрг одоо хандах тийм хөгжилтэй байдлаар хандах болж өгвөл гэдэг энэ асуудал их чухал юм байна гэж.
Инээд гэдгийн дуу чимээ одоо инээж байгаа энэ чимээ бол ямар соёлтой, ямар хэл устай, шашин шүтлэгтэй тийм хол ойр байгаа бүх хүнд харилцсан адилгүй. Яг дэлхийн юм нөлөөлдөг чинь.
Ямар энэ байна тийм. Энэ бол одоо нэг хэл юм аа л гэсэн үг юм аа тийм.
Айгуу нэг хэл юм аа. Инээд гэдэг бол нэг хэл ахна шүү.
За ингээд эрг подкастын одоо хэд дэх дугаар байна да энэ нэг дундуур нь тасарсан гэдэг бид тав хүн төрөн сонсогчдоо хэлсэн тийм. За энэ 5 дахь дугаар шиг санаад байна. Тэгээд 5 дахь дугаараараа бид нэр өнөөдөр хошин байдлын тухай ярьлаа. Тэгээд орчиндоо тийм бусад харилцагчдаа илүү хошин байснаар тэгээд нэг хөгжилтэй байснаар одоо таны эрв бие махбодын эрүүл мэнд одоо өөр юу гэдэг сэтгэл санааны бүхий л олон тийм хүчин зүйлүүдэд маш том ач холбогдолтой эерэг ач холбогдолтой юм зүйл юм байна гэдгийг талаар бол одоо гарсан зам зүтээр бол маш товчхон одоо энэ хугацаанд хүмүүст ярьж ойлгуулахыг хичээлээ. Аль болох сэтгэл зүйн талаас нь ярихыг одоо хичээсэн. Хэтэрхий бас энгийн ингээд хамаагүй ярьчих бас болохгүй гэдэг. Яг сэтгэл зүйн талаас нь шинжлэх ухааны гэхдээ шинжлэх ухааны биш гэдэг байж тээ. Тийм бол мэдрэгчлийн үг хэлээ хэрэглэхгүйгээр энгийн байдлаар гэхдээ хүмүүс нөхөстөө айтаахан мессежүүдийг өгөх зорилготой ингээ ярилцлаа. Тэгээд сонсогчд бас сонирхолтой байсан болов гэж бодож байна. За гарсаа сонсогчдаа хандаж юу гэж хэлэх вэ?
За тэгэл зүйл амжихгүй бол маршрутын дэлгэдэг хорвоочтой л гэж хэлээ да.
Тийм шинэ үг гарсаа гэж өстөө.
Шинэ үг гарсан байлээ шүү. Тэгээд яг хүмүүс сэтгэл судлаачтай нэг холбоотой жижиг анекдот ярих хөө.
За
нэг сэтгэл зүйчтэй нэг хүн ирж л дээ.
Аа.
Тэгээд зөвлөгөө аваад сэтгэл зүйч маань хэрвээ дургуугч хөргөөд авах юм бол дургуугч хөргөж байгаа хүнийхээ хүн дээр захаа бичээ гэж тийм даалгавар өгсөн зөвлөгөө. Тэгээд шүүнгээ шатаа гэсэн юм биш байна ч та.
Аа.
Тэгвэл нөгөө хүн заа заа ойлголоо. Харин бичсэн захаагаа яах хэвээр вэ гэсэн гэдэг. Нөгөө хүн гэж ойлгосон юм шүү дээ.
Гэтэжтэй холбоотой сонир сонир тийм хошин мемэнүүд бас зөндөө байд юм билээ. Нэг хүн сэтгэл зүйчдэр очиод сэтгэл зүйч би ерөөсөө ингээд хүмүүс ерөөс намайг ойлгохгүй байгаад байна. Яах ёстой вэ гэсэн сэтгэл зүйч урдаас нь наадах чи юу гэж ойлгох вэ гэсэн. Сэтгэл зүйчнээс ойлгохгүй гэж байна.
Сэтгэл зүйчнээс ойлгохгүй.
Би бүхний яриг сонссон одоо тэ эрэг подкастын энэ дугаарыг сонссон сонсогчдоо баярлалаа. Тэгээ та бүхний амьдрал сайн сайхан бүгнийг хүсье.
Эрг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхныг хүсье.
Thank you.